În curte nu era nimeni în afară de câinele Lup. În celular nu era nimeni afară de mine. Din când în când, ceasul din turnul bisericii din centru măsura grozav de încet chinurile mele, întâi cu bătăi subțiri sferturile, apoi mai groase, ora. Auzi 4 subțiri, apoi 11 groase. Dinspre clădirea cu birourile lor auzi deschizându-se o ușă, apoi o voce strigând câinele. Lup! Și prin vizeta rotundă și prin ușa coridorului rămasă deschisă, văzui câinele întorcându-se, ținând în gură o plăcintă mare cu care se duse lângă gardul din fața mea. Acolo o lăsă și se duse din nou, venind în gură cu altă plăcintă, apoi încă una. Pe urmă se așeză să mănânce în silă. Îl vedeam bine și mă gândeam cum le va fi pregătit mama și le va fi adus tata pentru mine. Și acum le mănâncă în silă acest câine străin, gras și sătul. Mă uitai la el cum mușcă în silă, când dintr-o plăcintă, când din alta. Apoi se sculă încet și cu o plăcintă întreagă în gură se duse lângă gard, râcâi cu unghiile acolo făcând o groapă, aruncă plăcinta și apoi cu botul împinse nisipul peste ea, după care se duse, se așeză pe labe și puse capul jos să doarmă. Atunci mă văzui mai rău ca fiul cel pierdut, care văzând porcii se uita cu jint cum aceștia mănâncă roșcovele, din care ar fi dorit și el să se sature, dar nu îi le da nici lui nimeni. În curând văzui vărsându-se în cratița câinelui și oala cu lapte, care desigur venise odată cu plăcintele aduse de acasă. Ai mei se vor bucura acasă că cel puțin nu voi răbda aici de foame. A venit iarăși seara. Solidul care mă luase aseară a apărut din nou la ușă, trase zăvorul și îmi zise la fel ca ieri. Ieși! Și urmară aceiași pumni, aceleași cizme și înjurături pe tot drumul de aseară pe care acum îl cunoșteam. Înăuntru, același bătăuș mă aștepta să-i fiu adus. A urmat tot ce se întâmplase cu o seară mai înainte, dar acum trebuia să răspund în loc de tipografie pentru niște arme pe care le-aș fi ascuns. Firește că n-am răspuns nimic la niciuna din întrebările acestea. Am răbdat tăcând toate loviturile de dinainte și de după astfel de întrebări puse numai spre a avea motiv să bată. În sfârșit, după ce s-au obosit unul din doi, aruncând ciomagul și punându-și mâinile în șolduri, se uită la mine cum arătam, apoi îmi zise printre dinți. Acum să ne spui cine este Șandor sau Alexandru din Baia Mare. Nu cunosc din Baia Mare pe nimeni cu numele acesta. Nu? Ia gândește-te mai bine, nu cunoști, banditule? N-am fost niciodată în Baia Mare. Dar pe Gavrilă nu-l cunoști? Nu mă aduc aminte de cine întrebați. Las că ți-aduc eu aminte, dacă nu ți-aduci tu, zise celălalt care se odihnise pe scaun, sculându-se și luându-și ciomagul lui de cauciuc cu fire groase de sârmă, trase prin mijlocul lui și veni spre mine. Ea întinde mâinile și ține-le drept. Întinsei mâna dreaptă spre bățul cu care lovea o dată, de două ori, de cinci ori, de șapte ori, cealaltă. Întinsei și cealaltă mână și loviturile curgeau neîntrerupt. Simțeam cum mi se umflă palmele arzând, când obosii îmi zise, de ce nu spui, mă, banditule, acești frați ai tăi la care tu le-ai trimis cărți și biblii și scrisori la Baia Mare au spus tot despre tine și tu nu vrei să spui nimic despre ei? Șandor a spus tot despre tine și tu nu vrei să spui nimic despre el? Te omorâm, banditule! Și alte lovituri începură să curgă peste cap, peste mâini, peste tot pe unde apucau să cadă. Cui ai mai trimis cărți și Biblie afară de ăștia? La nimeni. La nimeni? Bine. Vom mai vedea noi. Acum deocamdată am încheiat pentru astă seară. Hai înapoi să te mai gândești. Dacă ți-aduci aminte și spui, poate scapi. Dacă nu, mai vorbim noi și altfel. Mai avem și alte metode. Vei vedea. Ieși. Am fost dus înapoi, tot așa cum fusesem dus și înainte. Mâinile m-ardeau ca și cum le-aș fi ținut într-un jăratic aprins. Și urechile m-ardeau și obrajii. În celulă am căzut pe genunchi și mi-am ridicat mâinile umflate spre stropul de cer întunecat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, îndură-te, privește mâinile acestea, cum ai privit mâinile străpunse și umflate ale fiului tău de pe crucea lui, și ai milă de mine și iartă-mă, iartă-mă de păcatul pentru care sufăr, deschide zăvoarele pe care le-ai închis ca să nu mă mai vezi, înlătură zidul după care m-ai aruncat ca să nu mă mai auzi, fă-mă să simt măcar că mă vezi, că mă auzi și că mă știi unde sunt și cum am ajuns. Dar zăvoarele stăteau tot închise și zidul tot rece. Mai trec o noapte ca și cealaltă și mai trec o zi la fel. În seara a treia am fost luat după același program și bătut la fel. Întrebările erau puse tot așa ca să nu aibă răspuns, dar să dea motiv de bătaie. Am tăcut, știind bine că tot același lucru se întâmplă ori dacă tac, ori dacă vorbesc. Mai bine am tăcut. Când a fost adus înapoi, dărâmat de tot, pe priciul meu de scânduri mai stătea cineva. Cel ce mă împinsese înăuntru îmi zise bajocoritor: "Mai căpăta și un frate, pocăitule. Vezi să-l ostășești și pe ăsta ca pe tine, că vă omor pe amândoi." Și trânti ușa și zăvorul. Mă uitai să-l văd prin întuneric, dar nu-l putui vedea. L-am întrebat cine este și pentru ce a fost adus aici. Era un biet om, țăran, dintr-un sat vecin, care nu știu ce avusese cu un vecin, care îl părâse nu știu unde, și acum era aici. "Uf, ce frig este în cotețul acesta," zise el tremurând. "M-au luat numai cu haina asta de pe mine. Nu m-au lăsat să-mi iau nimic mai gros și acu tremur de-mi sparg dinții. Nu face nimeni foc aici?" "Nu," zic eu. "De mult ești aici așa? De 3 zile. Și n-ai altceva nimic nici dumneata decât hăinuța asta?" "Nu." "Îți dă ceva de mâncare? Eu n-am mâncat nimic de azi dimineață." "Mai dă ceva, dar numai mâine." "Ce facem aici? Cum dormim așa noaptea asta? Pe scândura asta abia încăpem unul singur." "Ajunge." "Crezi că vei putea dormi? Eu n-am dormit aproape nimic de 3 zile și 3 nopți. Dar afară poți ieși când ai nevoie?" "Nu poți." "Nici vreo oală, ceva, nimic nu e aici?" "Nimic." "Și ce faci când trebuie să ieși?" "Nu faci nimic, rabzi." "Toată noaptea?" "Toată." "Și mâine nu știu până la câte ceasuri, când își aduc aminte să vină să-ți dea drumul. Nu-i oră fixă, vin când vreau." "Eu aici mor," începu să plângă omul îngrozit. "Nu mori," îl încuraja eu, "să nu dea Dumnezeu omului cât poate răbda." Mă așezai lângă el pe prici și începui să-i spun o poveste, lipindu-ne unul de celălalt. "Se spune că atunci când a făcut Dumnezeu durerea," începui eu, "a pus-o pe piatră, dar piatra s-a sfărâmat sub ea, n-a putut-o îndura. Atunci Dumnezeu a luat durerea și a pus-o pe fier, dar fierul s-a topit sub ea, n-a putut-o răbda nici el. Atunci a luat Dumnezeu durerea și a pus-o pe inima omului, iar inima omului nici nu s-a sfărâmat, nici nu s-a topit. Așa e inima omului, mai tare ca piatra și ca fierul, să nu pună Dumnezeu pe ea cât poate duce." "Eu aici mor, nici până mâine n-ajung, îngheț de fric, ca de oboseală, sunt gata să mă omor. Ce să fac, ce să fac, că mor sau nebunesc?" Și tremura și plângea de mă înspăimântai de el. Atunci i-am zis cât se poate de cald și de blând: "Culcă-te pe prici. Eu mă voi întinde peste tine și te voi încălzi cu trupul meu. Așa vei dormi puțin și te vei liniști." Făcu așa. Se culcă cu fața în dreapta, iar eu mă întinsei peste el cu aripile hainei mele desfăcute ca să fiu cât mai lipit de el să-l pot încălzi. I-aș fi dat toată căldura pe care o mai aveam numai să se liniștească. În curând a dormi. Pe partea dinspre el mă încălzi puțin și eu, dar picioarele nu mi le mai simțeam. Afară începuse să viscolească și vântul, venind ca de la munte, neavând în ce să se oprească nicăieri, trecea prin ușa coridorului deschisă și băga zăpadă prin gaură și crăpăturile ușii noastre până la noi, la jumătatea de celulă. După ce l-am lăsat să doarmă câtva timp, că nu mai puteam sta înțepenit de frig, i-am zis: "Acum lasă-mă să dorm și eu puțin, că nu mai pot. Vino și mă încălzește și dumneata pe mine." Ne-am mai schimbat așa de vreo 2 ori până dimineață, când unul de desubt, când altul. Spre dimineață însă nu se mai putea dormi nici sta. Soțul meu de prici se zvârcolea mai rău ca mine, văicărindu-se și plângând: "Plesnește bășica în mine, nu mai pot. Bate în ușă, ori strigă cât pot să ne audă cineva că eu mor." "Tot așa sunt și eu, frate, dar ce să facem? Mai răbdăm puțin, trebuie să vină cineva curând, se face ziua." În sfârșit a venit, s-a tras zăborul și s-a deschis ușa. Glasul mânios întrebă: "N-a scăpat niciunul? Hai afară la program." "Domnule," zise tovarășul meu, "numai o clipă, dacă mai întârziați, plesneam. Toată noaptea n-am putut sta o clipă locului, de ce ne chinuiți așa?" "Păi ce crezi tu, mă, banditule, dacă v-am ținea mai bine, nu s-ar înghesui toată lumea să vină aici la noi? Altfel n-ai ține aminte că ai fost aici. Stai că numai ieri veniși. Mai o lună, 2, 3, după aia te obișnuiești." Apoi râse bagiocoritor: "Încă așteaptă, ăsta e numai felul întâi. Întreabă-l pe ăsta să-ți spună cum e felul doi." I-ai spus, mă? Eu nu răspunsei nimic. Tot nu știi să vorbești? Mai vii tu iarăși la școală de seară și înveți tu să vorbești, n-avea grijă. Seara am fost dus din nou, tot în felul cunoscut de mai înainte. Erau mereu tot aceiași doi care se perindau să mă bată. După primul rând de lovituri, unul mă întrebă: cunoști pe Marele Isaia? Acesta fusese un scriitoraș popular din Bihor. Nu cunosc decât pe prorocul Isaia, știam că lui n-au ce-i mai face. Încă îți mai bați joc de noi? Mă înjură el și luând băta aia lungă cu sârme groase prin mijloc strigă: ține mâna! Întinsei mâna cu palma vânătă și umflată. Cred că dacă mai îmi dă o dată, îmi plesnește pielea vânătă și împroașcă sângele peste tot. Văzându-o așa, am zis: întoarce-o! Și început să-mi tragă cât putu cu bățul peste dosul palmei. Când se pregătea să-mi dea peste cap, se auzi cineva intrând în camera vecină. Ușa se crăpă puțin, iar vocea șefului porunci: lăsați-l acum, avem altceva de făcut. Dă-i drumul înapoi, zise cel ce mă lovise ultimul. De data asta ai scăpat mai ușor. Și mă duse iarăși lângă tovarășul meu, care aștepta și mai îngrozit. Dinții clănțăneau de frică, văzând cum sunt dus și adus eu. Se aștepta după mine să-i vină rândul lui, dar pe el nu l-au luat sus deloc. A urmat o altă noapte ca și cea trecută, cu el dedesubt și eu deasupra. Se făcuse atât de frig afară încât numai o minune ne va putea salva să nu înghețăm. Când ușa de la coridor este deschisă, viscolul băga zăpadă până mijlocul celulei, spulberând-o peste noi. Dacă eram singur, cred că aș fi murit acolo înghețat. În ziua a șasea au mai adus pe cineva și în cele două celule, în doi și trei. În doi au adus pe un bărbat, în trei au adus pe două femei care n-au stat decât o zi. Cât am încercat să vorbim cu ele, n-au răspuns niciuna nimic. Ajunsesem la a șaptea noapte de când eram așa dus și adus. Tot trupul mi era plin de vânătăi. Cred că și spatele era arat de brazde lungi și negre ca pe mâini și pe picioare. De multe ori dimineață eram dus să-mi șterg sângele stropit pe parchet. Simțeam că și inima mi se umflase de durere. Respirația mi se oprea în gât și pe sub coaste simțeam numai străpungeri de cuțite. Foamea și frigul mă slăbiseră într-atât că tot trupul îmi tremura că nu mai puteam sta pe picioare. Capul mă durea îngrozitor și tot pământul se învârtea cu mine. Căzui amețit pe prici, simțind că nu mai am nicio putere. Crezui că voi muri, parcă nu mai păsa acum de nimic. Dar m-am trezit cândva, cu bietul meu tovarăș peste mine, încălzindu-mă cu trupul lui și suflându-mi cald când la o ureche, când la cealaltă. Îi era și frică și milă să pună mâna pe vânătăile mele. Acum vino dumneata de desubt, i-am zis eu. M-am întors eu spre el, dar nu mă mai puteam propti pe palme, puneam numai coatele pe scândură. Poziția asta era așa de chinuitoare atât pentru mine cât și pentru el, încât nu puteam sta decât câteva clipi într-un fel, trebuind să mă schimb în altul. A trecut cumva și noaptea asta. S-a făcut în sfârșit odată și ziua, dar eu mă simțeam foarte rău. Nădăjduiam să mi se mai ușureze inima, să mai revin din amețel și din sufocări, dar starea mi era tot mai rea. În a opta seară se noptă repede, se apropia ceasul când trebuia să fiu scos și dus iarăși ca de obicei. Dar acum slăbisem și simțeam că nu mai sunt în stare să mai rabd nimic. Auzi pașii cunoscuți venind. Doamne Iisuse, suspinai eu cu mii de junghiuri ascuțite, nu-i lăsa să mă mai bată, tu vezi că nu mai pot. Dar îndată îmi fu rușine, atât de rușine de mine însumi, că am gândit așa ceva, încât mi se părea că sunt numai o zdreanță netrebnică, vrednică numai de aruncat. Zăvorul sări de pe ușă, iar mâna cunoscută îmi făcu semnul. Hai! Am ieșit, așteptându-mă ca de obicei, la maiul de după ceafă, dar nu mai căzu. Mă așteptam la cizma în rinichi, dar nu lovi. La izbitura de la scară, nimic. La cele de pe coridor, nici aici. Vrui să merg la camera din fund unde era locul chinurilor mele, dar dinapoi mi-a auzit vocea. Nu acolo, intră aici, în dreapta. Intrai, camera era goală. O măsuță ceva mai la mijloc cu un scaun, iar în colțul din dreapta o sobă de teracotă fierbinte cu un scaun lângă ea. Ce cald și bine era aici, mi se păru totul ca un rai. Stai colo pe scaunul de lângă sobă și te încălzește, îmi zise un glas omenesc, care nu puteam crede că este al celui ce-mi vorbise tot timpul cu astfel de glasuri. Nu venea să cred ce auzeam cu urechile și ce vedeam cu ochii. Cum, fiara asta poate fi și om? Glasul lui de acum este un glas omenesc și chipul parcă a devenit chip de om. Ți-e frig, așa-i? Mă întrebă cu milă parcă. Da, mi-e frig. Câți copii ai? 3. N-am văzut decât 2 fetițe când am fost la percheziție. Unde era al treilea? Băiatul învață la școală, aici, la Beiuș. Dar bine ți-ai mai ascuns cărțile. Am avut ce munci până le-am găsit. N-am răspuns nimic. Vezi dacă te încrezi în orice netrebnic. Cine e ăla Șandor care a fost găsit făcând propagandă prostească pe acolo, pe la Baia Mare? Când a fost întrebat, a dat toată vina numai pe tine și că tu l-ai trimis, că tu i-ai dat cărți și Biblii, a arătat o astfel de scrisoare prin care îi dădeai directive. De ce nu-ți vezi de treabă? De ce te încrezi în oricine? N-am răspuns nimic. Mă gândeam că în cuvântul lui din urmă era un mare adevăr. De ce oare m-am încrezut în oricine? După un timp îmi zise, acum te-ai încălzit? Da, vă mulțumesc. Atunci hai înapoi. Știam că Dumnezeu are putere nemărginită, putea să închidă gura leilor, să liniștească vânturile și valurile, să scoată demoni și să învie morți, dar acum, când se întâmpla chiar cu mine o astfel de mare minune, parcă nu venea să cred că totul este aievea, tot nu venea să cred că nu este o nouă metodă, după care urmează iarăși deslănțuirea furiei și mai sălbatice. Dar n-a fost nicio amăgire, a fost aievea, se petrecea într-adevăr minunea. Bunătatea Domnului meu mă ascultase suspinul rugăciunii și îmi răspunsese chiar de atunci. A văzut că nu mai pot. Din seara aceea, nici cu un deget nu s-au mai atins de mine, nici unul. Atunci am simțit că partea cea mai grea a ispășirii mele, bătaia, mi-o plătisem. Mai rămăseseră foamea și frigul. Rația de hrană o primeam tot așa o dată pe zi, o bucățică de pâine, uneori cu o fărâmă de slănină, alteori cu un măr sau cu o bucățică de brânză. Ai noștri continuau să ne aducă mâncare multă de acasă, dar mâncarea noastră ajungea în cratița câinelui sau îngropată în nisipul de lângă gard sau altcumva. După 2 săptămâni mai fură aduși în celule vecine 3 țărani. Aceștia aduseseră cu ei 3 pâini mari, dar le fuseseră oprite, sus. În seara aceea mi era atât de foame încât mă ustura tot lăuntru stomacului meu, dar nu îndrăzni să cer nimic Domnului, deși mă gândeam cu lacrimi la o bucată mare de pâine goală. Era târziu noaptea și nu puteam să ne liniștim de durerile foamei. Deodată tresăriră, m-auzind deschizându-se ușa la coridor, apoi zăvorul de la ușa noastră. Și intră în celulă tocmai chinuitorul meu. Sub mantaua lui groasă ținea ceva mult. Scoase o pâine din cele mari, tăiată în 4. Mă uitai uimit la el când îl văzui rupând o jumătate din pâinea cea mare, apoi jumătatea în 2. O parte mi-o întinse mie, cealaltă tovarășului meu. Mâncați repede, să nu spuneți la nimeni. Mulțumim să trăiți. Cu cealaltă jumătate s-a dus la ceilalți, dar ieșind, ne mai spuse odată făcându-ne semn cu degetul la buze. Nu cumva să afle cineva că v-am dat ceva. Am simțit o nesfârșită recunoștință față de Domnul Dumnezeul meu, care în mânia lui își aduce totuși aminte de îndurare. El îmi auzise și gândul pe care mi-era teamă să-l rostesc. Îi trezise acestui om în conștiința lui un gând de mustrare pentru ceea ce făcuse. Și probabil pentru a-și liniști această conștiință, fiind singur de serviciu în noaptea aceea, făcuse gestul acesta față de noi. Ciudat cum chiar și la cei mai cruzi oameni apare câteodată din străfundul ființei lor și câte ceva bun. Eu m-am rugat atunci și mai fierbinte pentru mântuirea lui. Știu sigur că în ziua judecății Dumnezeu va ține seama de fapta aceasta a lui. În noaptea aceea nu mi-a mai fost frig și foame. La începutul lunii viitoare, prima lună de primăvară, tovarășul meu a fost scos și n-a mai venit, i se dase drumul. Mulțumeam lui Dumnezeu că se mai încălzise afară și puteam răbda și singur cât frig mai era. O, cum avusese Domnul grijă nopțile geroase, când n-aș fi rezistat singur. Cum văd acum dulcea lui purtare de grijă față de mine. Oricât rău făcusem, oricât de tare îl supărasem pe Domnul meu cu fapta mea, el totuși nu mă părăsise de tot, nu mă îndepărtase chiar de tot bunătatea și grija lui ocrotitoare, slavă veșnică lui. Într-o zi n-au mai avut nimic să ne dea de mâncare și n-au avut nici a doua zi nimic. Era vremea muncilor de primăvară și nu veniseră niciunii de acasă cu mâncare. A treia zi au făcut un fel de mămăligă într-o găleată și ne-au pus câte o porție din asta cu o lopățică de scândură în palme. Am mâncat-o direct, cu gura, cum mâncasem prima porție de fasole acum 2 ani la Zolibaci, la Oradea. În ziua următoare nu ne-au mai dat nici din asta. Aproape de clădirea securității era școala normală de fete. De acolo, servitorii securității aduceau rămășițele aruncate de la masa elevelor când n-aveau altceva pentru mâncarea câinelui. În hârdaiele cu aceste rămășițe erau aruncate tot ce se lua de pe masă după plecarea elevelor: pâine, oase, marmeladă, zeamă, coj, fructe putrede, scobitori, hârtii. Cu o găleată plină de rămășițe de astea veni servitorul pe furiș în seara aceea și, intrând pe rând la noi, ne făcu semn cu ochiul spre găleată, șoptind grăbit: luați cu pumnii, repede, să nu dea șeful peste noi, că mă bagă și pe mine aici. Slavă ție, Doamne, am șoptit lăcrimând, cât de bun ești Tu și cum grijești că aici, unde nu pot veni frații și prietenii mei să vadă, să mă hrănească, tocmai vrășmașii care sunt puși să mă chinuie. O, ce mare e puterea Ta care știe să ne facă binele, tocmai prin cei care sunt puși ca să ne facă răul. Dumnezeule bun, răsplătește odată și omului acestuia, căci găleata acestuia de lături valorează acum pentru noi mai mult decât o găleată de aur. A fost a doua mâncare primită ca dar din cer. O, ce gustoasă poate fi chiar o mâncare de lături când poți să mulțumești cu lacrimi pentru ea lui Dumnezeu! Dar aceste minuni nu s-au mai repetat. În schimb, au fost altele. În aprilie slăbisem atât de mult de foame și de frig, încât cred că ajunsesem de nerecunoscut. Toți dinții mi se clătinau iarăși în gură și ochii slăbiți cu greu mai puteau deosebi lucrurile. Toată ziua și noaptea, durerile usturătoare ale foamei îmi chinuiau stomacul și măruntaiele. Puțina mâncare cu care îmi porneam moara stomacului se termina în câteva secunde. După aceea, moara mergea, în gol, măcinându-se singură în cele mai ascuțite dureri. Părea că am numai cuțite sau ace înăuntru meu. Am încercat o nouă metodă la mâncare. Când primeam bucățica de pâine de dimineață, o fărâmițam toată și băgam fărâmiturile în buzunar. De acolo luam câte o fărâmitură mică și o băgam la câte o răstimp în gură, spre a-mi prelungi astfel cât mai mult senzația mâncării, astfel că pe 100 de grame de pâine goală fărâmițată aveam senzația că am mâncat. Dar câtă putere de răbdare și înfrânare îți trebuie pentru asta, când ești atât de flămând încât ai mâncat dintr-o răsuflare o pâine mare întreagă?